creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre v-am vorbit despre reformatorul Jean Calvin. Astăzi, la începutul acestei ediții, vă prezint succint calvinismul, după care vă voi vorbi despre cauzele care au dus la reforma din Marea Britanie. În timpul vieții lui Calvin, principala problemă care îi diviza pe protestanți era modul în care se manifesta prezența lui Hristos în timpul comuniunii. Acesta a fost principalul punct de conflict între Luther și Zwingli, colocviul de la Marburg. Calvin a afirmat că prezența lui Hristos în comuniune este reală, deși spirituală. Aceasta înseamnă că o astfel de prezență nu este doar simbolică și nici comuniunea nu este un simplu exercițiu devoțional, ci că mai degrabă există în ea o adevărată acțiune divină pentru biserica care participă la sacrament. Dar acest lucru nu înseamnă că trupul lui Hristos coboară din cer și nici că poate fi prezent în mai multe altare în același timp, așa cum susținea Luther, ci, mai degrabă, în actul comuniunii, prin puterea Duhului Sfânt, credincioșii sunt duși în cer și participă cu Hristos la o pregustare a banchetului ceresc. În anul 1526, Bucer, prietenul lui Calvin din Strasburg, Luther și alții au ajuns la concordanța de la Wittenberg, care a făcut loc atât pentru opiniile lui Luther, cât și pentru cele ale lui Bucer. În 1549, Bucer, Calvin, principalii teologi protestanți elvețieni și alți câțiva din sudul Germaniei, au semnat consensul de la Zürich, un document similar. Luther fusese mulțumit de institutele lui Calvin, așa că diferența dintre Calvin și Luther cu privire la prezența lui Hristos în comuniune n-ar fi trebuit să fie un obstacol insurmontabil în calea unității protestante. Dar adepții marilor învățători erau mai puțin flexibili decât maestrii lor. În 1552, luteranul Joachim Westphal a publicat un tratat împotriva lui Calvin, în care declara că opiniile calviniste își făceau loc pe ascuns în teritoriile tradițional luterane și se declara campion al opiniilor lui Luther cu privire la comuniune. La rândul lor, unii calviniști i-au acuzat pe luterani că sunt practic catolici în opiniile lor despre comuniune. Între timp, Luther a murit, iar Melanchthon a refuzat să-l atace pe Calvin așa cum ceruse Westphal. Rezultatul a fost o distanță tot mai mare între cei care îl urmau pe Luther și cei care acceptau consensul de la Zürich, care au fost numiți reformați, în opoziție cu luteranii. Prin urmare, în această perioadă timpurie, caracteristica principală a teologiei calviniste sau reformate nu a fost doctrina predestinării asupra căreia reformații erau în general de acord cu luteranii. Ceea ce îi deosebea pe calviniști de luterani era înțelegerea lor despre comuniune. Abia în secolul următor, predestinarea a ajuns să fie văzută drept semnul distinctiv al calvinismului. În parte datorită influenței Academiei din Geneva și în parte datorită institutelor, influența teologică a lui Calvin s-a făcut curând simțită în diverse alte părți ale Europei. În cele din urmă au apărut o serie de biserici în țările de jos, Scoția, Ungaria, Anglia, Franța și în altele, care au urmat învățătura reformatorului genevez și care sunt cunoscute acum ca fiind reformate sau calviniste. În cele mai multe dintre aceste țări, calvinismul a fost însoțit de un zel pentru reformarea societății care nu exista în țările luterane, deoarece calviniștii erau convinși că era de datoria lor să facă guvernul civil să se conformeze legii lui Dumnezeu. Astfel, una dintre cele mai durabile consecințe ale calvinismului și una pe care Calvin probabil că nu și-ar fi imaginat-o, a fost o serie de revoluții care au deschis calea lumii moderne. Și acum să vedem cum a avut loc reforma în Marea Britanie. Până la începutul secolului al XVII-lea, Marea Britanie a fost împărțită între casa Tudor în Anglia și regatul Stuart din Scoția. Cele două case erau înrudite, iar în cele din urmă, cele două regate aveau să fie unite. Dar în secolul al XVI-lea, relația lor a fost una de dușmănie și de război deschis, și prin urmare, reforma a urmat un curs diferit în fiecare dintre regate. Din acest motiv, vă prezint mai întâi reforma din Anglia și abia apoi reforma scoțiană. Secolul al XVI-lea s-a deschis cu Scoția aliată a Franței, iar Anglia aliată a Spaniei. Ostilitatea dintre cele două mari regate de pe continent s-a reflectat în ostilitatea dintre cele două regate britanice. Pentru a-și întări legăturile cu Spania, Henric al VII-lea în Angliei a aranjat căsătoria fiului și moștenitorului său, Arthur, cu Ecaterina de Aragon, o fiică a lui Ferdinand și a Izabelei a Spaniei și, prin urmare, o mătușă a lui Carol al V-lea. Nunta a avut loc cu mari festivități, mireasa avea doar 15 ani, iar evenimentul ar fi trebuit să pecetluiască prietenia dintre Anglia și Spania. Dar Arthur a murit 4 luni mai târziu, iar Spania a propus atunci o uniune între tânăra văduvă și fratele mai mic al soțului ei decedat, Henric, care era acum moștenitor al tronului englez. Regele Angliei, dornic să păstreze atât prietenia Spaniei cât și zestrea văduvei, a fost de acord cu căsătoria. Fiindcă dreptul canonic interzicea căsătoria unui bărbat cu văduva fratelui său, reprezentanții englezi la Roma au obținut o dispensă papală și de îndată ce tânărul Henric a fost suficient de mare, s-a căsătorit cu Ecaterina. N-a fost o căsătorie fericită. În ciuda dispensei papale, existau îndoieli că papa avea putere să acorde o dispensă de la principiul conform căruia un bărbat să nu se căsătorească cu văduva fratelui său. Acest lucru a însemnat, la rândul său, că legalitatea căsătoriei a fost pusă sub semnul întrebării. Eșecul lui Henric și al Ecaterinei de a avea un moștenitor de sex masculin a fost interpretat ca un semn al mâniei divine. Singurul lor copil supraviețuitor a fost prințesa Maria Tudor. Națiunea suferise recent un război de succesiune și, prin urmare, era imperativ ca regele să aibă un moștenitor de sex masculin. Dar, după mai mulți ani de căsătorie, era clar că un astfel de moștenitor nu va rezulta din uniunea lui Henric cu Ecaterina. Au fost propuse mai multe soluții. Henric a sugerat ca fiul său bastard, pe care îl făcuse duce de Richmond, să fie declarat legitim și să devină moștenitorul său. Dar un astfel de aranjament ar fi necesitat o acțiune papală, iar papa a refuzat să facă un pas care ar fi înstrăinat Spania. Cardinalul care se ocupa de aceste negocieri a sugerat atunci ca Henric să aranjeze căsătoria Mariei cu fiul său bastard. Dar regele Henric a simțit că mariajul Mariei cu fratele ei vitreg n-ar face decât să agraveze eroarea inițială de a se căsători cu văduva fratelui său. S-a Soluția a fost să ceară Romei să-i anuleze uniunea cu Ecaterina, lăsându-i astfel libertatea de a se căsători cu o regină cu potențial să-i nască moștenitorul necesar. Henric nu era încă îndrăgostit de Anne Boleyn și, inițial, a fost mișcat mai degrabă de motive de stat decât de motive sufletești. Astfel de anulări nu erau neobișnuite. Papii le acordau din diferite motive. În acest caz, argumentul era că, în ciuda dispensei papale, căsătoria dintre Henric și văduva fratelui său nu era licită și că, prin urmare, nu fusese niciodată o căsătorie adevărată. Dar alți factori care nu aveau nicio legătură cu dreptul canonic aveau o greutate mult mai mare. Principalul considerent a fost că Ecaterina era mătușa lui Carol al V-lea, care la acea vreme îl avea pe papă sub control și primise rugămintea din partea mătușii sale să o salveze de dezonoarea de a avea căsătoria declarată nelegitimă. Papa Clement al VII-lea nu putea să invalideze căsătoria lui Henric cu Ecaterina fără să-l înstrăineze pe Carol al V-lea. El a prelungit problema cât de mult posibil. Thomas Cranmer, principalul consilier al regelui în probleme religioase, i-a sugerat să consulte principalele universități catolice. Cele mai prestigioase dintre acestea, Paris, Orléans, Toulouse, Oxford, Cambridge și chiar și cele din Italia, au declarat că mariajul lui Henric cu Ecaterina nu era valid. Din acel moment, Henric al VIII-lea a urmat o politică care avea să ducă în cele din urmă la o ruptură cu Roma. Legile vechi care interziceau apelurile la Roma au fost reintroduse, punând clerul mai direct sub autoritatea regelui. De asemenea, s-a jucat cu ideea de a reține fondurile care în mod normal mergeau la Roma. Amenințând că va face acest lucru, l-a forțat pe papă să-l numească pe Cranmer arhiepiscop de Canterbury. Conflictele sale cu papalitatea nu au însemnat totuși că a simțit vreo simpatie pentru protestantism. De fapt, cu câțiva ani mai devreme publicase un tratat împotriva lui Luther, care fusese aclamat de papa Leon al X-lea, care i-a conferit titlul de apărător al credinței. Din punctul de vedere al lui Henric, ceea ce era necesar nu era o reformă ca cea de pe continent, ci mai degrabă o restaurare a drepturilor coroanei împotriva intervenției papale. Dar ideile luterane, alăturate acum cu ceea ce mai rămăsese din ideile lui Wycliffe, circulau în Anglia, iar cei care le susțineau se bucurau de distanța tot mai mare dintre suveranul lor și papalitate. Programul de reformă al lui Wycliffe includea crearea unei biserici naționale sub conducerea autorităților civile, iar politicile lui Henric conduceau inexorabil în această direcție. Aceasta era și speranța lui Cranmer, care preconiza o reformă a bisericii sub autoritate regală. Ruptura finală a avut loc în anul 1534, când Parlamentul, urmând dictatura regelui, a promulgat o serie de legi care interziceau plata anatemei și a altor contribuții către Roma și a hotărât că mariajul lui Henric cu Ecaterina nu era o căsătorie adevărată, că, prin urmare, Maria nu era moștenitoare legitimă a tronului și, în cele din urmă, că regele era capul suprem al Bisericii Angliei. Pentru a pune în aplicare această ultimă decizie, Parlamentul a declarat de asemenea că oricine ar îndrăzni să-l numească pe rege schismatic sau eretic va fi considerat vinovat de trădare. Cea mai notabilă figură care s-a opus acestor legi a fost Sir Thomas Morus, care fusese cancelar al regatului și prieten personal al lui Henric al VIII-lea. El a refuzat să jure loialitate regelui ca șef al bisericii și din acest motiv a fost întemnițat. La proces, fostul cancelar și-a apărat poziția, spunând că niciodată n-a negat că regele este capul bisericii, ci doar a refuzat să afirme acest lucru și că nu poate fi condamnat cineva pentru că n-a spus ceva. Dar după ce a fost condamnat la moarte, a declarat deschis că, pentru a-și curăța conștiința, dorea să fie clar că nu credea că un laic, precum regele, poate fi capul bisericii și nici că vreo ființă umană are autoritatea de a schimba legile bisericii. 5 zile mai târziu a fost executat în turnul Londrei, iar unii au declarat că a murit bunul slujitor al regelui, dar mai întâi al lui Dumnezeu. În anul 1935, la 400 de ani de la moartea sa, numele lui Thomas Morus a fost adăugat pe lista oficială de sfinți a Bisericii Romano-Catolice. Ceea ce avusese loc fusese puțin mai mult decât o schismă, fără nicio încercare de reformă și fără mai mult conținut doctrinar decât era necesar pentru a justifica schisma însăși. Dar au fost mulți din Anglia care au simțit nevoia unei reforme profunde și care au văzut în evenimentele din vremea lor o oportunitate de a o realiza. Tipic pentru această atitudine a fost Cranmer, care a sprijinit politicile regelui în speranța că acestea vor duce la schimbări suplimentare și mai profunde. Henry al VIII-lea era în esență conservator în materie religioasă. Pare să fi fost un credincios ferm în majoritatea învățăturilor tradiționale ale bisericii, deși nu există nicio îndoială că principala sa motivație a fost politică. Prin urmare, în timpul domniei sale, legile care au legătură cu religia, au oscilat în funcție de considerentele politice în schimbare. În mod firesc, imediat ce a fost numit șef al bisericii, Henric a declarat nulă căsătoria sa cu Ecaterina și a regularizat căsătoria sa secretă cu Anne Boleyn, care avusese deja loc. Nici Anne nu i-a dat un moștenitor de sex masculin, ci doar o fică, Elisabeta, iar în cele din urmă a fost acuzată de adulter și condamnată la moarte. Regele s-a căsătorit apoi cu Jane Seymour, care i-a dat în cele din urmă un moștenitor de sex masculin, viitorul Edward al VI-lea. După moartea lui Jane, Henric a încercat să se folosească de cea de-a patra căsătorie pentru a stabili o alianță cu luteranii germani, fiindcă se simțea amenințat atât de Carol al V-lea, cât și de Francesc I al Franței. Din acest motiv s-a căsătorit cu Ana de Cleve, cumnata principalului prinț protestant, Johann Frederic de Saxonia. Dar când a devenit evident că luteranii insistau asupra pozițiilor lor doctrinare, chiar dacă Henric se opunea acestora, și că Francesc I și Carol al V-lea nu puteau să se pună de acord asupra unei politici comune împotriva Angliei, Henric a divorțat de cea de-a patra soție și a ordonat ca cel care a aranjat acest lucru să fie decapitat. Noua regină, Catherine Howard, a susținut poziția conservatoare și, prin urmare, cea de-a cincea căsătorie a regelui a deschis o perioadă de dificultăți pentru susținătorii reformei. Henric a ajuns la un acord cu Carol al V-lea pentru o invazie comună a Franței. Întrucât nu mai trebuia să se teamă de împărat, care îi devenise aliat, a rupt toate negocierile cu liderii luterani germani. În Anglia a luat măsuri pentru ca biserica să se conformeze cât mai mult posibil catolicismului roman, cu excepția chestiunii supunerii față de papă. De asemenea, a refuzat să restabilească mănăstirile pe care le suprimase și le confiscase avuturile sub pretextul reformei și nu avea acum nicio intenție să le restituie proprietățile. Dar Ecaterina Howard a căzut în disgrație și a fost decapitată, iar Carol al V-lea, din motive proprii, a rupt alianța cu Anglia. Următoarea și ultima soție a lui Henric al VIII-lea, Catherine Parr, a fost o susținătoare a reformei, iar poziția celor care îi se opuneau era precară când regele a murit la începutul anului 1547. În toți anii domniei lui Henric, uneori cu sprijinul lui, alteori împotriva dorinței lui, ideile de reformă s-au răspândit în întreaga națiune. Cranmer a ordonat ca Biblia să fie tradusă în limba engleză și prin decret regal, o mare Biblie engleză a fost așezată în fiecare biserică, într-un loc unde toți o puteau citi. Biblia în limba engleză a fost o armă puternică în mâinile susținătorilor reformei, care mergeau din loc în loc, atrăgând atenția asupra acelor pasaje din Scriptură care le susțineau învățăturile și obiectivele. Suprimarea mănăstirilor a lipsit aripa conservatoare de cei mai aprigi aliații săi, iar umaniștii care erau numeroși și puternici au văzut în politicile regale oportunitatea de a realiza o reformă fără ceea ce considerau ei a fi excesele protestanților germani. Rezultatul net a fost că, în momentul morții lui Henric, susținătorii reformei aveau un sprijin larg în tot regatul. Henric a decis, iar Parlamentul a fost de acord că va fi succedat de singurul său moștenitor de sex masculin, Edward, și apoi de cele două fiice ale sale, Maria și Elisabeta, în ordinea nașterii lor. Edward a fost un tânăr bolnăvicios care a trăit doar 6 ani după moartea tatălui său. Primii 3 ani de domnie ai lui Edward, sub regența ducelui de Somerset, a fost o perioadă de mari progrese pentru cauza reformatorilor. Paharul la împărtășanie a fost redat laicilor, membrilor clerului li s-a permis să se căsătorească, iar icoanele au fost scoase din biserici și i s-a oferit poporului englez o liturghie în propria limbă. După regența lui Somerset, postul a revenit ducelui de Northumberland, un om cu principii mai puțin bune, dar care, din motive de oportunitate, a continuat politicile de reformă. În timpul regenței sale a fost publicată o nouă ediție a cărții de rugăciune comună. În timp ce prima ediție putea fi înțeleasă fie în sens catolic, fie în sens luteran, cea de-a doua ediție s-a inspirat în mod clar din Zwingli și din cei care aveau poziții similare. Această diferență între cele două cărți era un indiciu al direcției în care se îndreptau lucrurile în Anglia. Liderii partidului reformist, care înclinau din ce în ce mai mult spre teologia reformată, aveau motive să spere că vor învinge fără o mare opoziție. Mă opresc aici, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre Maria Tudor, care a restabilit catolicismul și pe care protestanții au numit-o Bloody Mary, pentru că, în timpul domniei sale, majoritatea liderilor protestanți, care n-au plecat în exil, au fost condamnați la moarte. Până data viitoare, toate bune!